Labrīt, Dāvi!
Labrīt!
Esiet attālināti sveicināts Latvijas radio ēterā. Kā jūs vispār kā kino cilvēks panesat šo piespiedu atrašanos pie ekrāniem ar šķībiem, kameras leņķiem un sliktu attēlu kvalitāti šajā laikā?
Nu, ir vairāki veidi, kā es ar to cīnos. Pirmkārtām, viss iepriekšējais pandēmijas periods man bija jāpavada films montāžā, un tas nozīmē, nu, ka tā jau tāpatās ir atrašanās ekrāna priekšā, tikai nevis ar runājot ar citiem cilvēkiem, bet runājot ar saviem personāžiem un savā ziņā, nu, mēģinot kaut kā loģiski un secīgi izveidot šo filmu stāstu. Un tad arī man ir bijusi tā īpašā iespēja, ņemot vērā, ka pirms aptuveni pusgada Gins Grūbi, producents, uzaicināja mani veidot vienu sēriju topošajam seriālam Emīlija, vai daudz sēriju filmas noslēdzošo sēriju, tad man ir bijusi arī iespēja mazliet izrauties tā kā reālajā filmēšanas procesā, un tas, protams, nu, šajos apstākļos tas ir ļoti sarežģīts un varbūt arī kaut kādā ziņā, nu, tās realizācijas viedokļa sarežģīts process, jo visiem ir jāievēro šie epidemioloģiskie nosacījumi, bet tā pati sajūta atrasties uz laukumu, strādāt ar cilvēkiem, ar viņiem komunicēt, strādāt ar aktieriem, tas, protams, ir arī tāds, nu, kā saka, svaiga gaisa ieelpa. Bet, nu, jāsaka godīgi, man ņemot vērā, ka viena no manām pamat nodarbošanām ir pasniegšana Latvijas kultūras akadēmijas Nacionālajā filmskolā, tad, nu, ar laiku jau tu iemācies kaut kādu šo te komunikācijas formu arī šajā digitālajā formātā. Skaidrs, ka tas nav tas, ko tu vari iegūt tajā praktiskajā pasaulē, esot cilvēkiem blakus, bet tomēr kaut kādā veidā, vismaz par kādiem 30% tu spēji nodot kaut kādu informāciju vai domas vai prakses iemaņas.
Mazajiem ekrāniem jau filmējot noteikti netika domāt arī jūs jaunākā kino lenta gads pirms kara, bet, nu, lielā mērā tieši tur tā arī piedzīvos pirmizrādi Rotterdamas kinofestivālā nākamnedēļ, jo arī Nīderlandē kinoteātri ir slēgti, arī jūs ar skatītājiem tiksieties tieši saistē. Ar kādām sajūtām jūs vispār gaidāt šo pirmizrādi?
Tur, protams, ir tāds divējādas sajūtas, varbūt. Patiesībā notiks arī vairāki seansi, reāli kino seansi, bet cik es saprotu, tajos piedalīsies ļoti, ļoti ierobežots cilvēks skaits, kas lielākoties būs žūrijas locekļi un ar festivālu cieši saistīti cilvēki. Un tad ir plānots, nu, ja pandēmijas rādītāji kritīsies, un arī Nīderlandē, nu, tiksim, nezinu, šis vakcinācijas process notiks pietiekami veiksmīgi, tad ir paredzēts, ka jūnijā notiks tāds kā festivāla otrais pasākums, kur jau visa šī te filmu izrādīšana un tikšanās ar režisoriem jau notiks klātienē. Tā kā tas tāds savu veidu kompensācija varbūt par, nu, tiem ierobežojumiem, kas ir šajā februāra festivāla daļā. Bet, protams, es to šo festivālu un šo pirmizrādu gaidu ar lielu tādu, nu, iekšēju, nu, vienlaikus satraukumu, ņemot vērā, ka filma ir tomēr ļoti, var teikt, specifiska. Viņā ir tāda salīdzinoši savdabīga struktūra, un tā ir stilizēta filma. Viņa vienlaikus apvieno sevī kaut kāds dramatisks, vienlaikus komisks elements. Bet šis satraukums arī, protams, ir tajā ziņā, ka iespējams lielai daļai režisoru Rotterdamas festivāls vienmēr asociējies ar tādu, nu, tā kā režisoru meku vai vietu, kur ir ļoti prestiži atrasties. Nu, kaut kādā ziņā, nu, kad, ja tev es atlasītu šim festivālam, tad tas pat kaut kādā veidā tieši norāda uz šīm režisoriskajām kvalitātēm, kas tiek filmā saskatīts. Nu, tas nenozīmē, ka režisors tas ir kaut kāda viena persona. Vairāk tas ir, nu, tā kā mēs runājam par kaut kādu filmēšanas grupas un aktieru sadarbību, kurā ir tapis kaut kāds, nu, netik ļoti komerciāls, bet varbūt tāds vairāk, nu, ar kaut kādām, sauksim tās par mākslinieciskajām kvalitātēm radīts materiāls. Un tas, protams, nu, ir kaut kas tāds, ka, ja, piemēram, pirms 10 gadiem man kāds būtu teicis, ka man būs šī iespēja izrādīt kādu no savām filmām Rotterdamā, tas man liktos tāds neticams sapnis vai kaut kā tam līdzīgi, bet tagad, kad tas notiek, tad, protams, tas ir ļoti dīvaini, jo tev liekas tā kā, nu, jā, nu, tas ir labi, ka tā ir noticis, bet, nu, jau jāraugās uz priekšu. Tas ir kaut kā vienmēr, kad filmu tu veido, tad ļoti ātri pienāk tas brīdis, kur tev no viņas jāatvadās un jāvirzās projām, un tā filma arī no tevis ļoti ātri bēg projām. Viņa jau pieder kaut kam citam, viņa vairs īsti nepieder tev.
Nu jā, bet skatītājiem šī filma tikai tagad pamazām sāks piederēt, un tāpēc es jums to vēl lūkšu par filmu mazliet vairāk pastāstīt. Kad mēs tikāmies iepriekšējā reize intervijā pirms šķiet, nu jau kādiem 2,5 gadiem par jūsu iepriekšējo filmu Tēvs nakts, jūs pēc intervijas teicāt, tas nebūs precīzs citāts, bet doma bija tāda, nu tagad kādu brīdi pietiks taisīt drūmās filmas, nākamā būs komēdija.
Nu, jā, kaut kā laikam no savas karmas neaizbēgt, jā. Tā iespējams nav komēdija tādā klasiskā izpratnē. Sauksim to par drāmu ar atsevišķiem tādu absurdu komēdijas elementiem. Bet jebkurā gadījumā tā ir mazliet bezrūpīgāka, mazliet kaut kādā tajā stilizācijas nozīmē dzīvelīgāka filma nekā varbūt man iepriekšējie darbi, ko mēs esam veidojuši tajā pašā komandā, kas ir operators Andrejs Rudzāts, mākslinieca Kristīna Jurjāna. Mēs iepriekš esam vairāk virzījušies, jā, tādā, kā saka, laikmeta drāmas, jeb laikmeta traģēdijas virzienā, tad šeit tomēr ir tāds, lai gan tas arī skar vēsturisku katastrofu, tas skar ekstrēmo laiku īsi pirms Pirmā pasaules kara, kad visās dzīves sfērās pēkšņi viss piedzīvo kaut kādu tādu stihisku reakcija, kaut kādas tādas ekstrēmas izpausmes, ja, kas ir gan saistīts tur ar filozofiju, gan saistīts ar politiku, saistīts ar mākslu, saistīts ar seksualitāti. Nu, tā kā visi šie elementi, viņi pēkšņi piedzīvo kaut kādu tādu sprādzienu. Bet, ka šeit tomēr mēs atļāvāmies tā spēlēties ar to materiālu, jo ir skaidrs, ka filmas personāži, lai gan viņiem ir kaut kādi vēsturiskie prototipi, nu, tās vairāk tā kā tādas mazliet, nu, vairāk kā tādas karikatūras. Bet, nu, ar kaut kādu idejisku fonu, bet tomēr karikatūras par šiem cilvēkiem un no tā viedokļa tā ir mazliet vieglāka filma un bezrūpīgāka filma, jā.
Tā skaitā jūs atļaujaties veidot karikatūras par tādiem vēsture ļoti nozīmīgiem tēliem kā Ļeņins, Staļins, Trockis, Freids, jums viņi visi tur ir.
Nu jā, tas iemesls, kāpēc viņi visi tur ir, un tajā nav tikai tāda vēlme kaut kā uzskaitīt tos cilvēkus, kas tajā laikā ir atradušies tajā situācijā, kas tulīt noteiks šīs te radikālās izmaiņas, ja caur kāru, caur kaut kādas jaunu sistēmu piedzimšanu. Manuprāt, šie personāži ir svarīgi šai filmai arī tajā kontekstā, ka viņi paši par savu dzīvi vai par to, kā viņi ietekmē šo pasauli, vēl neko nezin. Viņi ir tādi, gan arī tā kā tādi mehanismi, kas kaut kur dodās, bet uz kurieni viņi dodās un pie kā tas novedīs, par to viņiem nojausmas vēl nav. Un man vispār, nu, tā kad es domāju par to, kas man interesē kīno, tad es vienmēr domāju tieši par tiem, nu, ka tā mana interese ir tajos personāžos, kas nezin, pie kā novedīs viņu ceļš. Mēs tikai tagad no kaut kādas tagadnes perspektīvas skatoties uz pagātni, varam pēkšņi novērtēt to, kādu to nospiedumu viņi ir atstājuši vēsturē. Viņi paši par to neko nezin. Un tā nezināšana, tā, nu, tāda cilvēka maldīšanās savā dzīvē, neizpratni par to, kur mūs novedīs tas, ar ko mēs nodarbojamies, kur mūs novedīs tas, kā mēs jūtamies, kur mūs novedīs mūsu politiskie sentimenti. Nu, par to mēs īsti nevaram nekā spriest. Un man liekas, ka šim laikam, kurā mēs dzīvojam, tā ir ļoti svarīga doma, jo īstenībā, manuprāt, tieši tas bieži vien, nu, šī te nespēju mazliet sevi identificēt, nu tādā ziņā saprast savu domu gaitu, saprast savu virzību, ka viņa bieži vien ved tādā ļoti destruktīvā virzienā tieši sabiedrības kontekstā. Nu, ka es domāju, mums pietiek paskatīties apkārt un ieraudzīt kaut vai tādas triviālas situācijas, kā piemēram, nezinu, tur dažādi Covid-a noliedzēji, vakcīnu noliedzēji, ja? Nu, kā viņi ar principā absolūti destruktīviem, banāliem un stulbiem tekstiem, uzsaukumiem pēkšņi pulsē ap sevi kaut kādu lielu sabiedrības daļu, kas ir gatavi, nu, tādā tumsonīgā aklumā, nu, tā kā skriet viņiem līdzi, citēt viņus, neskatoties to, ka visticamākais viņu argumentācija, kāpēc viņi to dara, ir pavisam savādāk. Tā nav idejiska, bet tā ir vairāk merkantīla. Un tas ir tas iekšējais kritiskums, kaut kāda spēja kaut kā, nu, saprast, kuras domas ir nekvalitatīvas un kuras ir kvalitatīvas, un kā vispār saprast sevi, nu, tā arī ir varbūt tā filmas pamata tēma, varbūt, un tas, kas arī mūs interesē veidojot šo filmu.
Jā, un skatoties jūsu filmas, tieši tā kombinācija starp cilvēkiem, tiem varoņiem, kuri vēl nezina, uz kurieni viņi iet, un mums kā skatītājiem, kuri ļoti labi zina, kur tas novedīs, rada to skaudro sajūtu, kas nepamet visas filmas garumā. Man bija iespēja ielūkoties jūsu filmā, gatavoties šai sarunai vēl pirmizrādes. Un es domāju, vai jums tas ir tikai tāds vēsturisks vingrinājums, domājot par laiku pirms Pirmā pasaules kara, vai līdzīgas sajūtas jums ir arī domājot par laikmetu, kurā dzīvojam mēs pašlaik?
Nu, man jāsaka godīgi, ka es neatbalstu tādu tiešu vēstures mācības ideju, tādā ziņā, ka vēsture mums dod tiešu mācību par mūsu laiku, bet skaidrs, ka kaut kāda veida cikliskums, un jo sevišķi vēsturiskā aizmiršana, vēsturiskās atmiņas pazaudēšana, tas ir tas, kas lielā mērā liek kaut kādām situācijām pagātnē būt līdzīgām, vai kur mēs varam saskatīt līdzību ar laiku, kurā mēs dzīvojam. Un skaidrs, ka šis te laiks pirms Pirmā pasaules kara, kur ir izveidojusies tāda Eiropas civilizācija, tādā racionalitātes visaugstākajā nozīmē, vai ne? Nu, ka šis te cilvēks ir pārāks par visu, ka viņš stāv šajā te attīstības vai evolūcijas priekšgalā, un viss var tikai notikt šajā progresa virzienā, ja nekas nevar būt regresīvs vairs. Un izrādās, ka tā nav, jo izrādās, ka pietiek vienkārši kaut kā sākt kustēties kaut kādiem mums neredzamiem mehanismiem, kaut kādām idejām, kaut kādām darbībām, kuras izraisa, iespējams, psihiski nelīdzsvaroti cilvēki, un rezultātā pasauli vienkārši sabrūk. Un jāsaka godīgi, šajā nozīmē mūsu laiks ir ļoti pateicīgs tam, jo laiks, kurā arī ir sasniegts kaut kāds tāds, ja mēs atskatāmies uz kaut ko uz Latvijas neatkarības atgūšanu 90. Gadu sākumā, ka tas ir brīdis, ko pasludina par šīm vēstures beigām, ka vēsture vairs tādā skaidrā politiskā kontekstā neturpinās, jo demokrātija ir pārvērējusi visu, un liberālā demokrātija tagad dominē pasaulē, un tā tas nozīmē cilvēktiesības, tas nozīmē visas iespējamās brīvības. Un mēs redzam, ka nē, ka tieši otrā tas izraisa pēc tam jaunus šīs te civilizācijas sadursmes, tas izraisa iekšējas kolīzijas katrā atsevišķā nacionālajā sabiedrībā. Ja? Jāsaka godīgi, šobrīd, kad šī krīze, kas, protams, nebija, kad filma tika iecerēta, neviens nevarēja nojaust ne par šo pandēmiju, ne par to krīzi, ko šī pandēmija izraisīs, tā jau nav tikai kaut kāda sociāla krīze, tā ir arī ideju krīze un visādi citādi krīze. Šobrīd tas parādās jo sevišķi. Šobrīd patiešām tas laiks, viņš ir kaut kāds tāds ar to sprādzienu bīstamību, sliktā nozīmē. Ja? Un tas man liek domāt, ka tomēr es cenšos tajā brīdī, kad mēs nonākam pie kaut kādām jaunu filmu idejām, un kaut kā tas vienmēr ir iegadījies, ka tomēr šī vēsture mūsu filmās kaut kā, vai pareizāk, man ir kaut kā vairāk interesējusi, un tad attiecīgi es tomēr mēģinu rast kaut kādu tādu, kaut vai tā saitiņa ir tāda ļoti, ļoti aptuveni un tomēr kaut kāda saite ar šo laiku.
Vēl atgriežoties pie filmas formas, filmā ir, kā jau jūs teicāt, gan daudz tādu sirreālu elementu, un iespējams, ka tādu neiesvaidītu kino skatītāju tas varētu arī brīžiem mulsināt. Kā jūs ieteiktu šim darbam pieiet tiem, kuri skatoties varbūt šķiet, ka viņi īsti nesaprot, kas tur notiek?
Laikam jau grūti ir uzrakstīt kaut kādu ceļa karti, bet es domāju, ka šajā filmā tas galvenais ir ļauties varbūt kaut kādam tādam varoņa plūdumam cauri dažādiem tādiem kaleidoskopiskiem notikumiem, jo iespējams viņš ir vienīgais, kam tu var tā kā pieķerties. Viņš ir kā tāds gids savu veidu, tā kā tāds stalkers, jo šiem notikumiem vai šīm situācijām viņām jau nav tāda fiziska nozīme, viņas vairāk ir tā kā, tādas zīmes vai metaforas, un tad, ja tu ļaujies šim varonim, vai sako šim varonim, tad attiecīgi arī tu vairāk izjūti to kā tādu kaleidoskopisku, gan arī narkotisku ceļojumu, vai ne? Nevis kaut kādu tādu ļoti skaidru stāstniecisku izklāstu, tas ir tāds, tāds viens gads, viens bīstams gads cilvēka dzīvē, bet šis gads ir savā ziņā atbildīgs par visu tā gadsimta, nākamā gadsimta izmaiņām.
Bet Pētera Maldera dzīves stāstā jūs esat balstījušies visai aptuveni šīs filmas veidošanā. Tas vairāk ir tāds jūsu fantāzijas ceļojums par to, kas varētu ar viņu būt noticis, jā?
Nu jā, Pētera Maldera personība man vairāk interesē nevis tajā kontekstā, ko mēs par viņu zinām, bet tajā, pa ko mēs par viņu nezinām. Un tas, ko mēs par viņu nezinām, nu mēs nezinām, kas ar viņu notika, principā pēc 1912. Gada, mēs neko par viņu nezinām. Ir minējumi, jā, ir versijas, ja tur tā tad ir versija, ka viņš ir aizbēdzis uz Austrāliju, ir versijas, ka viņš ir kļuvis par kādu no jaunizveidotās padomju savienības, nu tāda augsta ranga militāriem virsniekiem vai darbojies kaut kādos slepenajos dienestos, bet viņš paliek kā tāds noslēpums. Un tas arī man ļāva tā kā būt ļoti brīvam, jo īstenībā jau filma nav balstīta uz Pētera Maldera dzīvi. Šis tēls ir balstīts daudzos dažādos prototipos, tā kā skaidrs, ka viņu nevar uztvert kā Pētera Maldera biogrāfisku filmu. Es arī neuzskatu, ka ir nepieciešama biogrāfiska filma par Pēteru Malderu. Viņš jau nav nemaz tik interesants, tajā nozīmē, ka viņš ir tāds vienkāršots slepkava, ja, bet mūsu filma vairāk ir tomēr par to, kā laikmeta idejas un sentimenti iznīcina cilvēku. Bet visi filmas notikumi un visi filmas arī dialogi un situācijas ir balstītas tādos vai citos vēsturiskos avotos, literāros darbos, kas ir sarakstīti tajā laikā atmiņās. Tajā nozīmē, ka pat neskatoties to šo te absurdiski sirreālo gaisotni, kas tur valda, šie notikumi kaut kādā veidā ir bijuši vai nu pieminēti vai fiksēti. Un mēs varam teikt, ka tur ir šīs nu, vēsturiskā avota klātbūtne, var teikt tā. Bet skaidrs, ka tieši šī stilizācija un varbūt tā ekstrēmā forma films, viņa lielā mērā domāta tādēļ, lai cilvēks, kurš to skatītos, viņš no vienas puses viņš piedzīvo šo varbūt kaut kādu nu, tādu māksliniecisko pieredzi skatoties filmu, bet no otras puses viņš ir spējīgs. Viņš uzreiz var teikt, nu jā, bet tas jau viss ir tāds pārspīlējums, viss ir tāda, nu, tā kā karikatūra. Bet vai tad vēsturiski kaut kas tāds notika? Man par to ir jāuzzina, ja? Un viņš varbūt sāks kaut kā aktivizēt sevi un sāks kaut ko vairāk par šo laiku domāt un uzzināt.
Labi, es teikšu jums lielu paldies par šo sarunu un veiksmes jums Rotterdamas festivālā.
Paldies!